Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Bu saat ərzində biz Azərbaycan və Ermənistan, yəni iki münaqişə ölkəsi arasında mədəni əlaqələrin yaranmasına və yaxud yarana biləcəyindən danışacağıq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və deputat Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Rövşən Rzayev bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Gələn saatdə isə biz yarım saat ərzində Eurovisionla bağlı dünyada və Azərbaycanda aparılan kampaniyalar müzakirə edəcək. Əsasən Azərbaycan hökumətinə qarşı kampaniya aparanlara Eurovision təşəbbüs qrupunun üzvü Azərbaycanlı gənclərin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının sədri Gülsel Səfərova cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanla. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiometr.
Keçirilən tenderləri yalnız nazirlərin yaxın adamlarının utduğu barədə iddiaları haqlı sayırsanmı?
Bu da tikintilər deyib. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətraflarıdır.
Hamı da bir hikarı gedir bu.
Sən özün müraciət etsəydin, hansısa tenderi uda biləcəyinə inanırsanmı?
Həmin o tender başqa şirkət yaxınlaşa bilmir.
Tenderə işlərin 30% çıxarılır, yəni vəsaitlərin 70% çıxarılmır tenderə.
Cümə axşamı saat 5-də Azərbaycanda keçirilən tenderlərin şəffaflığı müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Biz yenidən efirdəyik. Dinləyicilərə məlumat verim ki, aprelin 12-sində Ermənistanın Gümrü şəhərində qısa metrajlı Azərbaycan filmlərinin nümayişinə icazə verilməyib. Bu haqda bir qədər sonra reportajımız olacaq. Hazırda qonaqlarımız politoloq Zərdüşt Əlizadə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və deputat Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Rövşən Rzayev olmalıdır. Akif Nağı studiyadadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əvvəlcə mən istəyirdim ki, Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək, daha sonra müzakirəyə başlayaq.
Aprelin 12-sində Ermənistanın Gümrüş şəhərində qısa metrajlı Azərbaycan filmlərinin nümayişinə maneçilik törədilib. Ermənistan mediasının yazdığına görə filmlərin nümayişinə başlanmazdan əvvəl bir qrup şəxs festivalın keçiriləcəyi Asparis klubunu mühasirəyə alıb. Tədbirin təşkilatçısı Georgi Vanyanı ora buraxmayıb. Buna qədər isə etirazçılar klub binasına daxil olaraq filmlərin nümayişinin dayandırılmasını tələb ediblər. Bundan sonra Vanyan filmlərin nümayiş olunmayacağını elan etmək məcburiyyətində qalıb və Gümrünü tərk edib. Aprelin 13-də isə Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi aprelin 12-sində baş verənlərlə bağlı bəyanatı yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalı baş tutub. Növbəti nümayiş aprelin 17-sində saat 16-da Helsinki Assambleyasının Vanazor ofisində olacaq. Ancaq təşkilatçılar onu da deyiblər ki, Stop festivalına daxil olan filmlərin jurnalistlərin Asparis klubunda nümayişi baş tutmayıb. Festival başlamamışdan bir saat əvvəl hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, Asparis klubunun və Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi əməkdaşlarının təhlükəsizliyi təmin edilə bilməz. Son bir neçə saat ərzində isə festival iştirakçılarının binanı tərk etməsi üçün onlara təzyiq göstərilib. Bundan sonra festival təşkilatçıları binanı tərk edib. Gümrü yaxınlığındakı şose yolunun üstündə stop festivalı keçirilib. 26 nəfər festivalın proqramına baxıb, 24 nəfər səs vermədə iştirak edib. Onlar tamaşaçı rəğbəti mükafatını müəyyən edəcəklər. Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azərbaycanda erməni film festivalı keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Deyib ki, əsl incəsənət humanizmə, xalqların yaxınlaşmasına xidmət eləməlidir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin sektor müdiri Yusif Şeyxov deyir ki, Gümrük festivalında hansı Azərbaycan filmlərinin göstəriləcəyi barədə onların məlumatı olmayıb. Şeyxovun sözlərinə görə dövlət və qeyri-dövlət film studiyaları arasında sorğu keçiriblər. Həmin studiyalar festivala müraciət etmədiklərini bildiriblər.
Festivalın baş tutmamasını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Ermənistan cəmiyyəti mən elə görürəm ki, hazır deyil belə təşəbbüslərin dəstəklənməsinə. Aslında gümrüdə baş verilir də bunu təsdiqləyir.
Bəs Azərbaycan necə Bakıda Erməni Film Festivalı keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyərdimi? Sonrasa Yusif Şeyxov belə cavab verdi.
Biz Ermənistan tərəfi ilə birgə tədbirlərin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırıq. Siyasi vəziyyətin bu indiki durumunda biz bu diyaloqların əleyhinəyik.
Analitik Rauf Əcəbov deyir ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında belə təşəbbüslər olmalıdır.
Belə bir layihələr, proqramlar inamsızlığın inama doğru yönəldə bilər. Həmin bu layihələr, belə bir proqramlar çox lazımlı olan bir proqramlardır. Bu tədbirlər iki tərəfdən eyni zaman keçirilməlidir. Buna hökumət tərəfindən də dəstək olmalıdır.
Rejissor Igor Givanyan rəhbərliyi etdiyi Qafqaz Sülh Təşəbbüsləri Mərkəzi 2010-cu il noyabrında da Yerevanda belə bir tədbir keçirmək istəmişdi. Həmin vaxt təşkilatçılara yer verilmədiyindən festival baş tutmamışdı.
Artıq politoloq Zərdüşt Əlizadə telefon xəttində, eyni zamanda da Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Zayev də telefon xəttində olmalıdır. Hər iki qonağımı salamlayıram.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Zərdüşt bəy, elə sizdən başlamaq istəyirdik. Azərbaycan və Ermənistan arasında mədəni əlaqələrin qurulmasına necə baxırsınız?
Müsbət baxıram. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən elan edib ki, Qardağlı Qarabağ münaqişəsini dinc yolla zor işlətmədən həll etməyə çalışır. Əgər dövlət və cəmiyyət hər hansı bir münaqişəni dinc yolla həll etməyə çalışırsa, demək əks tərəflə hər hansı ümumi dil tapmalıdır. Ümumi dil tapmaq üçün həmin cəmiyyəti tanımalıdır, həmin cəmiyyətin dərdlərini bilməlidir, həmin cəmiyyətin yəni istəklərini nəzərə almalıdır. Bu baxımdan bizdə Azərbaycanda erməni mədəniyyətini, o cümlədən kinematografiyasını öyrənməliyik, baxmalıdır. Çünki kino əks etdirir insanların həyatı. Ermənistanda da Azərbaycan xalqının, Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyətləri ilə tanış olmalıdır. Əgər buna hakimiyyət mane olursa, bunun sadəcə bir izahı var ki, hakimiyyət ikili standart siyasət yürüdür. Sözdə deyir ki, mən münaqişənin dinc yolunu həll etməliyəm. Əməldə isə qarşılıqlı anlaşmaya mane olan siyasət yürüdür. Ermənistanda Georgi Vanyanın təşəbbüsünün həm 10-cu ildə, həm də indi böyük bir maneələrlə qarşılaşması yalnız onu göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolunu həll etmək istəmir. Buna görə özlərinin ənənəvi anti-türk siyasətlərini aparırlar, yürüdürlər. Və eyni zamanda da ikili standart siyasət yürüdürlər. Təsadüfə deyil ki, fərz edək, aparıcı tanınmış erməni tiri aparıcısı dayanat verir və deyir ki, hər il keçirilən Qızıl Ərik kino festivalında Türk və Azərbaycan filmləri nümayiş etdirilir və bunu dövlət təşkil edir və hətta bəzi Türk filmləri mükafat da alır. Yəni, hökumət özü bu işi görür, amma cəmiyyət bu işlə məşğul olmaq istəyəndə onlar buna qarşı hansı bir təzyiq kampaniyası təşkil edirlər. Təsadüf edir ki, Vanyanın yaydığı bəyanatda deyir ki, biz demək ki, filmin nümayişlərini ona görə təxirə salırıq ki, hökumət məcbur olmasın dinc vətəndaşları və ya Azərbaycana olan qaçqınları, avtobusları yıxsın, büdcə təşkilatlarında işləyənləri işgən ayasın və hərəkət etsin bizdə bizim bu nümayiş təşkil edəcəyimiz binaların qarşısında nümayiş təşkiləsin. Yəni, Vanyan da deyə bilir ki, bunu hökumət təşkil edir. Hökumətin də burada bir məqsədi var. Dağlı Qarabağ münaqişəsi üzərində erməni hakimiyyətinin inhisarını saxlamaq. Çünki onlar bu inhisar vasitəsilə erməni xalqını idarə edirlər. Erməni xalqını qorxudurlar, təqdim edirlər anti-türk hisslərini, Azərbaycan xalqının qan içən bir millət olduğunu göstərir. Amma bizdə artıq təcrübə də var ki, biz bəzi Azərbaycan filmlərini öz erməni həmkarlarımıza vermişik. Kaset şəklində, diski şəklində. Onlar, məsələn, Vagif Mustafayevın Hər şey yaxşı olacaq və ya Yavər Zayevın Sarı gəlin filmlərinə baxandan sonra çox riqqətə gəlirlər. Deyir ki, necə də bir insani filmlərdir, necə də orada bütün ümumiyyətlə müharibə qurbanlarından, milliyyətindən olmayaraq bir mərhəmət hissi var. Ən çox humanist filmlərdir. Bütün bunlardan erməni hakimiyyəti qorxur və çalışır ki, erməni-azərbaycan xalqı arasındakı insani kontaktları məhdudlaşdırsın.
Aydındır. Rövşən bəy, eşidirsiniz mi bizim?
Bəli.
Rövşən bəy, sizdən də soruşum. Bu iki ölkə arasındakı münasibətlərin, yəni mədəni əlaqələrin qurulmasına münasibətiniz?
İlk növbədə mən bütün sizləri və bütün dinləyiciləri salamlamaq istəyərdim.
Buyurun.
Və mən qətiyyən bu fikirlərlə razı deyiləm. Və bu kino ilə bağlı mən mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Və bildirmək istəyirəm ki, bu əyərləri Ermənistanda, mən o Vanyanı tanıyıram. Əgər o Ermənistanda eləyirsə, bu müsbətdir bizim üçün, eləsin. O problem deyil.
İmkan vermədilər amma etməyə?
Təbii ki, verməyəcəklər. Təbii ki, verməyəcəklər. Amma onun cəhdləri, bizim, mən hesab edirəm ki, bizim üçün müsbətdir. Amma Azərbaycanda bu cür hərəkət mümkün deyil olsun. Bu mənim mövqeyimdir.
Niyə, Rövşən bəy?
Ona görə ki, ermənilər təcavüz ediblər. Ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Ermənilər Xocalı soyqırımı görüblər. Biz hələ bunların hamısının həllinə nail olmalıyıq. Ondan sonra biz bunlarla hər hansısa bir ünsiyyət formasına gedə bilərik. Düzdür, mən də tərəfdarıyam ki, müxtəlif elm adamları, mədəniyyət adamları, müəyyən jurnalistlər, politoloqlar ünsiyyət formasını yaratmağa biz bacarmalıyıq. Amma mənim üçün prioritet olaraq, mən bugünləri də biz bu barədə işimizi davam etdiririk. Bugünləri mən düşüncəm budur ki, biz hər iki icmalar arasında, Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanlı icmalar arasında ünsiyyət formalarını tapmalıyıq. İtirilmiş o etibarı, itirilmiş münasibətləri bərpa etməyi bacarmalıyıq və bununla da biz dünya ictimaiyyətinə göstərməliyik ki, azərbaycanlılar heç də erməniləri orada qırmaq fikrində deyil, sadəcə biz birgə yaşayış formasını axtarırıq.
Belə mədəni...
Bu baxımdan mən razıyam məsələlərin yanaşmasına. Amma bizim addım atmağımızın mən qəti əleyhinəyəm.
Belə mədəni əlaqələrin qurulması sizcə birgə yaşayış üçün deyilsin ki, axtarırıq, yollar axtarırıq. Bu çıxış yolu ola bilməzmi? Yəni ilkin variant.
Bu çıxış yoludur. Yalnız biz başlasaq bizi qanı eləyən hissədən. Biz başlamalıyıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı və erməni icmalarının ünsiyyətindən. Biz buna son nəticədə kim yaşayacaq Dağlıq Qarabağda? Mənim qəti heç bir qram şübhəm yoxdur ki, biz Dağlıq Qarabağda qaydacaq, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin eləyəcəyik. Buna mənim şübhəm yoxdur. Amma biz bunu, bu istiqamətdə işimizi, fəaliyyətimizi başlamalıyıq.
Aydın Rövşən bəy, Akif bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən dinlədim həm Zərdiş bəyin fikirlərini, həm də Rövşən bəyin fikirlərini. Bizim mövqeyimiz cəmiyyətdə aydındır Qarabağlar təşkilatı olaraq. Hesab edirik ki, istər filmlərin nümayiş etdirilməsi, istər icmalar arası görüşlər, istər deputatların qarşılıqlı səfərlər etməsi Azərbaycana, Azərbaycandan Ermənistana, Ermənistandan Azərbaycana və digər jurnalistlərin də səfərləri, bunlar hamısı xalq diplomatiyası deyilən bu prosesin tərkib hissəsidir. Və onları bir-birindən ayırmaq da düzgün deyil. Yəni, biz təkcə bu günləri film göstərsin, göstərilməsi məsələ üzərində dayanmaq məncə elə bir əhəmiyyəti yoxdur onun. Bu, bütün bir prosesin tərkib hissələridir və burada da mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən proseslər gedir. Ta ki, Rövşən bəy deyir ki, biz icmalar arası dialoqun tərəfdarıyıq və yaxud deputat kimi Ermənistana səfər eləyir. Yəni, deyirəm ki, həmin o xalq diplomatiyasının arası prosesin tərkib hissəsidir. Onun bir hissəsinin özü iştirak eləyir, amma ta ki, o bir hissəsi filmlərin nümayişinə razı deyil. Burada bir ardıcılıq görsənmir burada. Və yaxud Zərdiş bəy deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsinin dinç yolla nizama salınmasını öhdəlik götürübdür sülh yoluyla. Bütün məsələlərdə mən müşahidə eləmişəm ki, Zərdiş bəy Azərbaycan hakimiyyəti mövqeyini tənqid eləyir, razılaşmır. Amma nə üçünsə elə bir neçə dəfə görmüşəm, debatlarda da görmüşəm ki, məsələni qabardırkən Azərbaycan hakimiyyəti deyibsə ki, biz sülh yolunu həll eləyirik, uyğun ona uyğun addımlar atılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə tinç vasitələrini zaman salma xətti yanlış bir xətti və bugünə qədər Azərbaycan o xətti hələlik rəyət edir, o yolla gedir. Yanlış bir xətti və bütün proseslər də göstərir, Ermənistan cəmiyyətinin reaksiyası da göstərir ki, Qarabağ məsələsinin dinç vasitələrindən sülh yolunun həlli yoxdur. Minsk qrupunun fəaliyyəti bunu göstərir, 20 il ərzində heç nəyə nail ola bilmədilər. Bunun ancaq bir yolu var, müharibə yolu var. Bu bizim mövqeyimizdir. Və Azərbaycan cəmiyyətində gedən proseslər, istər deputatlarla bağlı, istər cəmiyyət səviyyəsində qeyri-hökumət təşkilatları, jurnalistlər, dövlət məmurları o yönə istiqamətlənməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti müharibə variantına hazırlanmalıdır. Və bu günləri xalq diplomatiyası hansı bir elementi işə salınırsa, deməli o prosesə qarşıdır. Və Azərbaycan cəmiyyətinə təslimçilik əhval rüyasını yayır. Əgər təslimçilik əhval rüyası yayılırsa, deməli müharibədən danışmaq mümkün deyil. Yəni bu bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bizə hərdən deyirlər ki, nə yol tərif edirsiniz? Bizim yolumuz budur ki, biz hesab edirik ki, hərbi yolla həll olunacaq. Əgər bu günləri kimsə deyirsə, hər hansı bir deputat və yaxud dövlət partisi deyirsə ki, əgər sülh yolla həll olunmasa, müharibə hərbi yolla həll olunacaqdır. İşlər ona doğru getməlidir. Əgər xalq diplomatı istifadə edirlərsə, bu deməli ona doğru getmir. Və bu məsələ ilə bağlı, deyək ki, bu filmlərin nümayişi ilə bağlı Ermənistan cəmiyyətindən burada Zərdüş bəy dedi ki, hakimiyyət imkan vermədi. Amma siz də izlədiniz ki, orada təkcə hakimiyyət yox, erməni cəmiyyəti bütövlükdə o filmlərin nümayişinə qarşı çıxdı. Yəni orada mən bəzi qeydlərimi eləmişəm onların fikirləri ilə bağlı. Siz də izləyirsiniz yəni həm fikirləri. Tutaq ki, orada Vardan Qukasyan, Gümrünün meri, dövlət tərəfidir. Açıq şəkildə tədbirin təşkilatçılarından biri idi və belə bir ifadə işlətdi ki, bu tədbiri keçirənlərin qanında erməni qanı axmır, damarlarında erməni qanı axmır. Yəni belə bir agresiv, yox, Vanyangil deyirdi, Vanyangil idi. Yəni bu dövlətin, deyək ki, təmsilçisi, merin mövqeyidir. Deputat orada Armen Sarkisyan təşkilatçılardan biri idi və qəti şəkildə etiraz edirdi və adamları ora yığıb gətirənlərdən biri oydu. Və yaxud orada o din nümayəndəsi, həmin vilayətin baş keşişi deməli Mikail qəti şəkildə etiraz elədi ki, belə bir tədbir burada keçirilməməlidir. Yəni konkret bununla bağlı mən deyirəm. Deyək ki, QHT nümayəndələrindən orada Karin adında bir nəfər çıxış elədi və bildirdi ki, əgər Azərbaycan Qarabağ torpaqlarını, Qarabağı hər yeri geri qaytarmaq niyyətini əl çəkmirsə, fikir verin məsələnin qoyuluşuna. Deməli, bu cür kontaktlar, bu cür münasibətlər olmamalı və belə tədbirlər keçirilməməlidir. Bu da QHT nümayəndəsi. Bildirir ki, yəni onların yanaşması belədir. Biz torpağı götürmüşük və o vaxtları biz sülh yoluna, bu təmaslara gedərik, xalq diplomatiyasına gedirik ki, Azərbaycan çəkilsin o yoldan ki, biz o iddiadan çəkilsin, torpaqları geri qaytarmaq iddiasından çəkilsin. Bu erməni cəmiyyətinin mövqeyidir. Və bu günləri biz o prosesdə iştirak eləməklə onlara kömək edirik. Və digər deyək ki, nümayəndə Ruben, deyək ki, orada nisbətən o sənət adamlarının içərisindən Ermənistan kinematografiyaçıları ittifaqının sədri Ruben Gevorkyans bildirdi ki, Vanyan satqındır. Yaşamağa haqqı yoxdur və rədd olsun, çıxsın, geçsin Ermənistana. Hara gedir, geçsin və istəyir Azərbaycana geçsin. Yəni, bax, bu rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə münasibətlərdir. Cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətlərindən münasibətidir. Və bir dənə mən Ermənistanın saytlarını izlədim, erməni saytlarını izlədim, Panarmeniyanı tutmuş, Panoramasına qədər, TRT saytlarına qədər. Şəhərlər, çoxlu şəhərlər gedirdi orada. Şəhərlərin birində də mən görmədim ki, kimsə, deyək ki, Vanyana qarşı olan hərəkətləri pisləsin. Əksinə, hamı orada Vanyanı söylüyor ki, Vanyan belə hərəkət edir, Vanyan belə hərəkət edir. Və mən sizə bir şey deyim ki, bu layihə Azərbaycanla erməni qeytirlər arasında 2 ildir həyata keçirilir. O çəkilən filmlər də, tutaq ki, o filmləri göstərdin Ermənistanda, heç nə deməyəcəkdir o. Əksinə orada o tolerantlıq təbliğ eləyən bir məsələdir. Ermənilər bir prinsipiyal olaraq bunun əleyhinə çıxırlar, lakin Azərbaycan adı olan bir film burada nümayiş etdirilməməlidir. Amma əslində onlar içərisində, o filmlərin içərisində adları da mətbuatda sadalanadı. Çox tolerant mövqədə olan bir qısa metrajlı filmlərdir və o prosesdə Əvəz Həsənov da o iki il ərzində iştirak edirdi. Mən mətbuatdan oxudum. Əvəz Həsənov Azərbaycanda deyək ki, o demir ki, 26 nəfərin iştirakı ilə nümayiş elətdirdik. O səviyyədə tanışlarını, nə bilim, öz çevrəsindən daxil olan adamları yığıb, Əvəz Həsənov da burada nümayiş elətdiribdi həmin o erməni filmlərini. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, Bakıda da, rayonlarda da.
Sərdiş bəy dedik ki, etdirəcək. Yəni belə bir
mətbuatda
festival istəyir keçirsin.
Yəni festival demək olmaz ona. Ta ki hansısa bir kafedə, ta ki Vanyan deyir ki, o mümkün olmadı. Biz yolun kənarında bir kafe vardı, orada yığdıq. 26 nəfər onu nümayiş elətdirdik. Həmfikirlərin yığır orada. Və onun orada o nümayiş etdirilməsini orada və yaxud Əvəz Həsənov və yaxud Zərdüş Dəlizadə yığıb burada hardasa bir 20 nəfərin, 30 nəfərin onu nümayiş etdir öz həmfikirlərinin içərisində. Onun bir əhəmiyyəti yoxdur, mənası yoxdur onun. Ona görə mən sevirəm ki, bax, məsələn bu tərəfidir. Digər tərəfi isə, mən yenə də deyirəm, o məsələ üzərinə qayıdıram ki, bu filmlərin nümayişi ilə bağlı Ermənistan cəmiyyətinin və Ermənistan hakimiyyətinin məsələlərə münasibəti ortaya çıxdı bir daha. Biz bilirik onu. Bir daha ortaya çıxdı. Və onu göstərir ki, o münasibət onu göstərir ki, ermənilərlə hansısa sülh yolu ilə məsələni nizama salmaq mümkün deyil.
Aydındır. Zərdüş bəy,
cavab versəz mən öz fikrimi söyləyirəm.
Rövşən bəy, mən növbəti sualımı verim, yəni növbələmə əsasında biz keçək.
Burada bəzi fikirlərlə mən razı deyiləm.
Buyurun, buyurun.
Ona görə bu bilirsiniz, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi, Dağlıq-Qarabağ probleminin həllinin haqqında düşünmək lazımdır. Bu mənim xoşum gəlir, mən bu cür deyirəm, belə yanaşmaq mümkün deyil.
Bəli.
Bu köhnə fikirlər idi, onlar da biz çoxdandan qutarmışıq. Azərbaycan xalqı bir daha addımın geriyə atmayacaq. Bu yanaşma tərzi deyil bu boydana problemə. Bu mən belə düşünürəm, mən belə elə deyil. Dövlətin yanaşması var məsələyə. Dövlət bunu ölçüb biçib. Bəli, bir yandan biz deyirik və mən də qətə əminəm ki, sülh yolu ilə biz proses həll etməliyik. Digər tərəfdən dövlət tərəfindən ordu quruculuğu gedir. SNG dövlətlərinin içində 2 dənə, 3 dənə dövləti çıxmaq şərti ilə Azərbaycanda müdafiə sənayesi yaranıb. Bunlar elə belə yaranmayıblar, bunların haqqında düşünülübdür. Bugünləri qısa müddət ərzində Müdafiə Sənayesi Nazirliyi öz sözünü deyə bilibdir.
Rövşən bəy, bəs dövlətin mövqeyi ilə ictimaiyyətin mövqeyi
lazım deyil.
Dövlətin mövqeyi ilə ictimaiyyətin mövqeyi üst-üstə düşməyəndə necə olacaq?
Yox, biz daha ictimaiyyət bilməlidir. Bəli, bəs biz ona görə bugünləri efirdəyik. Biz ona görə sizlə bir yerdə bunu ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirik fikirlərimizi. Azərbaycan ictimaiyyəti çox gözəl bilir və hər inanıram ki, Azərbaycan ictimaiyyəti 2008-ci il avqust hadisələrini çox gözəl yadındadır hamısı. Bəli. Azərbaycan dəmiz bilir ki, bu münasibətlərdən nələr baş verə bilər. Bu ictimaiyyət elə belə deyil ki. Azərbaycan ictimaiyyəti çox gözəl düşünən bir ictimaiyyətdir. Bunu belə düşünmək olmaz. Yalnız biz düşünməliyik ki, biz hiyləgər düşmənə qarşı hansı addımlar atmalıyıq. Biz bu, mən getmişdim Yerevana, düz deyir Akif müəllim. Amma mən ara getmişdim, mən Avropa qurumunun bir layihəsi ilə getmişdim, onlar da eyni qurumun layihəsi ilə gəlmişdilər.
Bəli, bu yaxınlarda,
burada
bəli.
Böyük bir siyasi görüşlər keçirilir. Bəs burada elə belə yerinizdə oturmaqla biz bu boyda problemi nə cür həll edə bilərik?
Doğrudur. Zərdüş bəy, artıq bu festival sübut etdi ki, Ermənistan ictimaiyyəti Azərbaycanla bağlı belə əlaqələrin, Azərbaycanla belə əlaqələrin qurulmasına hazır deyil. Eyni zamanda xatırladım ki, Ermənistan Eurovision mahnı müsabiqəsində də bu müsabiqənin məhz Azərbaycanda keçirilməsini və təhlükəsizliklərini əsas gətirərək iştirak etməkdən imtina etdi. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti belə əlaqələrin yaranmasına hazırdırmı? Yəni tutam ki, Azərbaycanda Ermənistan film festivalı keçirilir. Buna Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyası necə ola bilər sizcə?
Bu Ermənistandakı Azərbaycan filmləri festivalı deyəndə hansı bir nəhəng tədbir deyildir.
Doğrudur, bəli.
Gümrüdəki Asparis jurnalist klubu, siz bilən nə boyda demək binadır, nə boyda otaqdır. Onu video kliplərdə də göstərdilər, videolarda da göstərdilər. Bu Ərbəxt Banyan oturmuşdu, bir sürü heyvərə millətçi onu əhatə edib, hamısı bağırırdı. O da bu məzlum bu məxluqata baxır, ürəyində də fikirləşir ki, ay yazırlar, görün sizin nəyə istifadə edir hökumət. Bu erməni xalqını böyük fəlakətə sürükləmiş, Ermənistan başına iki bir daş salmış, hiləgər, oğru, xain, faşist hökumət, gör sizin nə kökə salıb, necə alladı. O yazdıq onlara baxırdı. Bir dənə yekə otaq idi da. Əgər o filmləri göstərsəydi, elə bayaq Akif bəy demişkən, orada elə 30-40 nəfər də baxır gedir, ondan çox adam oraya yerləşməzdi. Yəni bu festival deyəndə bu hansı bir möhtəşəm kinoteatrda dövlət dəstəyi ilə keçirilən tədbir deyildi. Əsl vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsüydü ki, bir maksimum bir 30-40 adam toplanacaqdı, o filmlərə baxacaqdı, sonra da onu müzakirə edəcəkdi. Yəni əgər bizdə də festival keçirməsə mənim niyyətim var. Mən xahiş edəcəm Görgidən ki, erməni filmləri seçsin, mənə göndərsin, mən öz imkanlarımla onu dublaj eləməyə hazıram. Sonra da yığacağım bir hansı böyük, mənə müəssər olan böyük bir otaqda, elə ki, bədmişkən, Əvəz bəy də onlardan eləmişim, mən orada iştirak eləməmişim, imkanım olmamışdı. Amma hər halda mən belə bir 40-50 adam yığıb onlara göstərəcəm filmləri, müzakirə edəcəm. Azərbaycan icraları, kinoşünaslar, Azərbaycanın sülfəvərləri, vətəndaş
cəmiyyəti. Azərbaycan ictimaiyyətinin münasibəti necə olacaq sizcə?
Bilirsiniz, mən öz vicdanımla hərəkət edirəm. Cəmiyyətin münasibətini mən əsas götürmürəm. Mən özüm hesab edirəm ki, mən kifayət qədər yetkin insanam və kifayət qədər bilirəm ki, başqasının sözünə, fikrinə oturdurmuyum. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, əgər Azərbaycan indiki vəziyyətini təhlil etsək, o qədər də yetkin cəmiyyət deyil. Biz də böyük xətalar eləmişik. Özümüzdən 3 dəfə az sayılı, 3 dəfə kiçik, 3 dəfə zəif ölkəyə biz müharibəni udurmuşuq. Bu da ona görə yox ki, onlar güclü də. Biz zəif idik. Bizim əqli səviyyəmiz, bizim milli şuurumuz zəif idi ki, biz udurmuşuq. Və biz də çox inkişaf eləməliyik.
Kəsmək istəyirəm mən. Mən bu biraz tərbiyə görmüş adamam, amma mən üzr istəyirəm. Bu elə məsələdir ki, mən burada diyana bilmərəm. Çox üzr
istəyirəm. Yəni siz məhsus ki, biz
udurmamışıq. Azərbaycan müharibəni Ermənistana udurmayıb. Bu radyonu dinləyiciləri çoxdur. Belə fikirləri yaymaq lazım deyil. Azərbaycan Ermənistana uduzmuyub. Bunu düzgün düşünmürsünüz. Burada vicdan qarşısında qalanda, biz vicdanımızla elə bir şəhidlərimizin ruhu qarşısında cavab verməliyik. Bu qeyri-mümkün məsələdir. Azərbaycan müharibəni siz bilirsiniz ki, orada 366-cı alay olubdur. Oranın zabitləri olub, oranın əsgərləri olub, oranın silah sursatları olub. Belə fikirləri xahiş edirəm deməyək.
Anladım. 7 milyonluq o zaman ki, 7-8 milyonluq Azərbaycan xalqı bir dənə 366-cı alayın qarşısında əl qaldırmışdı, təslim olmuşdu.
O alayın 66-cı alay dünyayı yaxşı ala bilər.
Neyse, anladım. Bilirsiniz, bizim o Azərbaycanın müasir tarixi, ən yeni tarix haqqındakı təcrübə, bilik səviyyələrimiz müxtəlifdir. O zaman mən hadisələrin mərkəzində idim. Siz yəqin ki, kənardan baxırdınız. Və ya siz de içində idiniz, amma hər halda mən içində idim, mərkəzində idim.
Mənim atam orada əsir də düşübdü. Mən kənardan baxmadan
baxa da bilmədim. Mən bilirəm o bütün hadisələri. Onu demək istəyirəm ki, demək ki, biz hər halda millətimizin, cəmiyyətimizin inkişafına, müasir dünyanı dərk etməsinə çalışmalıyıq. Və o cümlədən müasir dünya nə tələb eləyir? Münaqişənin həlli üçün bütün imkanlardan istifadə eləməlidir. İnformasiyadan, barış potensialından, hərb potensialından, hamısından istifadə edilməlidir. İndi siz baxın, təsəvvürün ki, siz oturmuşsunuz, qərblisiniz. Baxırsınız, informasiya alırsınız ki, Ermənistanda Azərbaycan filmlərinin nümayiş etdirilməsinə ictimaiyyət mane olur.
Bəli.
Dünya üçün əsl sənət əsərləri insani bir dəyərdir, humanist dəyəridir. Əgər hansı bir cəmiyyətdə, hər hansı bir başqa ölkənin filmlərinin tamaşasına qadağan qoyulubsa, o xalqa necə baxırlar? Bəsi, faşist, barbar, geridə qalmış, düzdürmü? Bu tamamilə düzdür. Bütün ictimaiyyət, bütün diplomatlar, bütün jurnalistlər, bütün hər şeyində baxın, açın, girin, bloqlarda baxın, buna mənfi yanaşıblar. İndi Azərbaycanda biz eyni şey eləsək, bir dənə ermənilər arasında qəbirlərin gözündə, dünya ya ictimaiyyətin gözündə nə fərq olacaq? Heç bir fərq olmayacaq. Yenə özümüzü gətirib qoyacaq ermənilərin yanına. Biz Azərbaycanda bu ermənilərə bənzəmək xəstəliyindən xilas olmalıyıq. Bu erməni xəstəliyindən xilas olmalıyıq. Onlarda soyqırım var, bizdə də mütləqiyyə soyqırım olsun. Onlar əzab keçir, bizdə mütləqiyyə əzab keçir olaq. Onlar öz tarixlərində dəyəşə ağı tuturlar, biz də gərək ağı tutaq. Mənə gəlir ki, biz başqa yol olmalıyıq. Mənim üçün, mən Sovet təcrübəsi görmüş insanım. Bir müzəffər müharibə təcrübəsi var, o da böyük vətən müharibəsi təcrübəsi. Bu vətən müharibəsi təcrübəsində Sovet xalqı qələbə çaldı. Çox qüdrətli və sağlam bir düşmən üzərində. O müharibə təcrübəsində mən həmişə öyrənirəm, oxuyuram. Və orada nə var idi? Faşistlər bilirsiniz ki, yahudiləri qırırdılar. Yahudi gəlçisi, Sovet gəlçisi ilə Erenburg Moskvaya yaxınlaşanda Alman orduları böyük bir qorxu içində yazmışdı. Xalqa müraciət eləmiş. Yazmış ki, Almanı öldür. Harda gördün öldür. O gəlir səni qırmağa, sənin ballarını, arvadını, ananı, vətənini qırmağa, xalqını qırmağa gəlir. Ondan sonra Ali Baş Komandan Stalinin elə Pravda qəzetində ona cavabı olur. O yazdı ki, Almanı öldür sözü düzgün deyil. Faşisti öldür deməlisin. Alman xalqı, adi böyük xalqdır. O Alman xalqı dünyaya Götünü, Şilleri, Marx'ı, Engels'i verib. Biz Alman xalqın düşməni deyilik. Mənə gəlir ki, bu ən düzgün mövqeydir. Ən humanist və həm də ən vətənpərvər mövqeydir. Biz erməni xalqının düşmən kimi baxmamalıyıq. Məsələn, mən ermənilərlə tez-tez erməni cəmiyyətinin, vətəndaş kimiyyətinin nümayəndələri ilə tez-tez görüşürüm. Onların arasında elləri olur, gəlir mənə deyir ki, Allah bahisin evin yıxsın. Necə də bir dost yaşayırdıq. Və indi o erməni
xalqı... Bahis deyəndə kim nəzərdə tutulur Zərç bəy?
Bahis Rusiyada, əlbəttə ki, Rusiyada böyük dövlətlərdir, dünya dövlətlərdir, bizi düşmən birində özəliyə barışırlar. Amma eyni zamanda təyyarəskərə maddi, hərbi, siyasi dəstək verirlər. Biz isə deyirlər ki, zordan istifadə eləmək, hüququndan istifadə eləmək. Uşaq deyilik ki. Yəni, bu böyük bir miqyasda bir oyun gedir. Bu oyunda xalqları bir-birinə düşmən eləyirlər, təlqin edirlər ədalət hissini və eyni zamanda öz mənafilərini ödəyirlər. Bizim indiki ağır vəziyyətimizdən istifadə Burada isə elə, orada erməni millətçiləri, türklərə, azərbaycanlara nifrət təlqin edirlər. Bizdə də o həmin Azərbaycan millətçiləri dırnaq arası ermənilərə nifrət və düşmənçilik təlqin edirlər. Elə çıxır ki, o həmin bu münaqişədən faydalanan qüvvələr hər iki xalqı qədim zamanlardan təqin olunan ayır buyur siyasəti ilə parçalar hökum sür siyasətini idarə edir. Mən isə bir azərbaycanlı insan kimi, vətəndaş kimi imkan vermərəm ki, məndən istifadə eləsinlər. Ayır buyur siyasətini təqin etsin. Mən demək istəyirəm ki, hər iki xalqa erməni xalqına müraciət edirəm, azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Biz düşmən deyilik, biz qonşuyuq. Bizi düşmən eləyiblər. Və biz birbirimizi tanımalıyıq və biz barışmalıyıq.
Aydın Zərç bəy, bir sözlə belə başa düşdüm ki, demək istəyirsiniz ki, siz bu nümayişə edəcəksiniz və sizə imkan verəcəklər bunu etmək üçün. Yəni,
imkan verəcəklər ki, çox qəribə sualdır. Mən kimdən icazə istəmələm ki, mən imkan versinlər.
Yəni, orada da heç kimdən icazə istəməmişlər. Sadəcə insanlar özləri çıxdılar.
İnsanlar eləməmişim. Mən baxmışam o videolara. O bədbəxt,
yəni, kəşkil olmuşdur, deyirsiniz.
İstin insanlar. Erməni xalqı iç kökündə yaşayır, kasıbdır. Və bu dəqiqə açın interneti oxuyun, onların seçkiləri necə gedir. Partiyalar erməni vətəndaşlarına un, mənim nəyəsə, əzad paylarlar, pul verirlər, nək pul verirlər, ödə qəpik quruş, 5000 dramdan 10000 drama qədər bir səsin birini alırlar. İlk kökündə yaşayan xalq hesab edir ki, o qalib xalqdır. O müzəffər bir xalqdır. Xeyr, o bədbəxt xalqdır. Və onlarda heç bir demokratiya yoxdur, heç bir inkişaf yoxdur. Özləri yazırlar ki, banditlərin rəhbərliyi, hökmranlığının altındadırlar. Onların ikinci indi siyasətçi, ən məşhur siyasətçi Çarukyan. Həm can güdənlərdən gəlir, həm də o əyilmişdi orada, pencərənin altından qızıl suyuna tutulmuş avtomat tapança görünürdü. Və bunu hamı yazırdı. Yəni, bu bandit bir quruluşdur. Bütün erməni parlamentində bandit təxəllüslü adamlar oturub. Gürbəcə bir-birinə ilk kişi yarlarını verirlər. Orada o adamlar oturublar, dəhşətli aşağı səviyyəli adamlar. Və bu dövlət hesab edir ki, onlar qalib gəldir. Onlar qalib gəlməyiblər. Özəri mənəyəsi görüşlərdə deyirlər ki, bəs özəri düşkən, biz qarabı uddur, Ermənistanı ududduq. Mən isə deyirəm ki, siz bunu əgər mənə deyirsinizsə, bu dəhlizlərdə çıxın şeydə də deyin də, cəsarətləri çatmır. Çünki erməni hakimiyyəti o ucuz erməni millət, etnik millətçilərini qızışdırır, başqa cür düşünən, başqa cür danışan insanların üstünə qısqırılır. Və sülh istəyən, barış istəyən, birgə yaşayış istəyən insanların ağzını yumur o həmin saxta millətçilərin təzliqi ilə.
Aydındır. Akif bəy, siz necə düşünürsünüz? Tutalım ki, Zərdüş bəy dedi ki, özü təşkil edəcək, amma biz Zərdüş bəy yox. Misal üçün, Nizami Kino Teatrında erməni filmləri festivalı keçirilir. Buna Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyası necə olacaq?
Təbiidir. Əgər elə tədbirlər geniş miqyaslı olacaqsa, Azərbaycan cəmiyyətindən heç bir halda Azərbaycan cəmiyyəti ona razılaşa bilməz. Və orada da heç kəs yenə də deməsin ki, hakimiyyət yönəldir Ermənistanda və yaxud Azərbaycanda. İnsanların özünə mənfi münasibəti var. Biz bu insanların başına ermənilər tərəfindən nəmiş bətə gətirilibdi. İndi burada Cəlis bəy deyir ki, biz özümüzü deyək ki, soyqırma məruz qalan millət kimi göstərməyək, cəfakeş millət kimi göstərməyək. Bu olan şeylərdir. Biz həmişə bunu yaddan çıxartmışıq. 20-ci illərdə də bizə komünistlər deyirlər ki, siz yaddan çıxardın, ermənilər sizin başınıza nə oyun gətirib yaddan çıxardın, amma ermənilərə ermənilər komünistləri də o birlər də millətçilər də imkan vermirlər ki, millət uşaq vaxtından yaddan çıxarsın, türklər və yaxud Azərbaycanlılar onların başına nə oyun gətiribdi. Bizi unutkanlığa çağırırsınız yenə də. Hər şeyi unutmaq lazımdır. Yalandan bir dənə Marağada 92-ci aprel ayında mən internetə baxıram. 5-10 erməni orada ölübdə atışmada. Onu qaldırıblar artıq 59 nəfər erməni. Bütün dünyada filmlər çəkirlər, göstərirlər ki, Marağada Azərbaycanlılar vəhşicəsinə erməniləri qırıblar. Yalandan. Bir neçə ildən sonra artıq biraz üstünə vaxt keçəndən sonra o yalanı həqiqət kimi dünyaya çatdıracaqlar. Və biz başımıza gələnləri deməyək bəs. Və Xocalını deməyək, Ağdabanı deməyək, Qaradağını deməyək ki, ermənilər bizim başımıza nə müsbətləri gətiriblər. Yəni bu yanaşmanı mən qətiyyən qəbul eləmirəm və Azərbaycan cəmiyyətində lap balaca yaşından, bağçadan, orta məktəblərdən insanların, uşaqların, gənclərin beynində o fikirlər olmalıdır. Digər tərəfdən burada Cəlis bəy geniş bir nümayiş keçirmə fikrini demədi burada. O dedi ki, o da ta ki Vanyan hardasa bir kafedə və yaxud böyük bir otaqda 20-30 nəfər keçirirsə onu heç kəs bilməyəcəkdi orada. Necə ki əvəz Həsənov keçirirdi, heç kəs bilmədi onu. Orta yığışlar orada müzakirə elədilər və çəkdilər onun o layihəyə qrant verənlərə göstərdilər ki, biz bu layihəni reallaşdırdıq. Yəni burada daha çox Vanyan özünü qəhrəman kimi təqdim edirsən. Vanyanı mən də tanıyıram. Vanyan bizə də təklif eləmişdi, telefon açmışdı, məktub yazmışdı ki, əməkdaşlıq eləyək Qarabağ təşkilatı ilə və Zərdüş bəy buradadır. Zərdüş bəy kimi adamlar haqqında ad da çəkmişdi oradakı. Onları mən tanıyıram. Onlar bir şey burada İrəvanda bir şey deyirlər, Bakıda başqa şey deyirlər. Onların bizim əməkdaşlığımız alınmır. Mən sizinlə əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Bunların hamısı mən görmüşəm bunların hamısını. Və burada söhbət o böyük bir qəhrəman deyir, orada yazıq durur baxır ki, mənim millətim nə qədər bədbəxt gündədir. Mən bunlara baxıram, guya yuxarıdan aşağı baxır onlara. Əslində öz müəyyən o bir xəttdə müəyyən o maliyyə kanalları var, onlara xidmət edir, özünün maraqlarına xidmət edir, oradan çıxır ona da deyək ki o dolanışığı. Bu da söhbət. Onu böyük bir demokrat kimi, böyük bir millətlər arası münasibətlərini normallaşdırır. Biz o vaxtlar onu məktub yazdı bizə ki, əməkdaşlıq eləyək. Mən ona bir dənə cavab yazdım ki, sən dur, çıxış elə denən ki, Ermənistanın hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı törətdiyi işğal hərəkətləri pisləyirəm. Bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi bunu denən. Demədi onu, cavab da yazmadı. Yəni ona görə də o adamlardan qəhrəman düzəltmək lazım deyil. O ki, qaldı digər o erməni cəmiyyətindəki münasibətlə bağlı onları kimlərsə, hansı siyasilərsə idarə edirlər, yazıq erməniləri, əksəriyyəti məhv olublar, gediblər. Erməniləri idarə edən qüvvələr var, siyasi qüvvələri var, özlərindən də var, kənarda olanlar da var.
Kimlər?
Və onlar da, yəni özlərinin siyasi liderləri, daşlar üstünün liderləri, bu Ermənistan hakimiyyəti olan Sərkisyanlar, onlar idarə edirlər və onlar üçün də 10 minlərlə, 100 minlərlə erməni kasıbıq içərisində qaldı, acından öldü, erməni marağı üçün onlar üçün heç nədir. Və o xəttə aparırlar və onlar müəyyənləşdiriblər ki, bu mərhələdə 100 minlərlə erməni acından ölsün, kasıbıq içərisində qalsın, amma torpağı götürək. Qarabağı götürək, Dağlıq Qarabağı və ətrafındakı bir İsrail götürək. Bunların strateji xətti bundan ibarətdir. Və bu günlərdə o istiqamətdə gedirlər. Təbiidir ki, orada onların varlananı da var, erməni də xüsusiyyətlərini biz bilirik. Qızıldan gəzənin də var, milyonlar yığanı da var. O prosesin içərisində qazanırlar. Amma o xəttdən kənara çıxmır onlar. Onlar üçün vacib deyil sıravi erməni yaxşı yaşayır, pis yaşayır. O məqsədlərinə çatırlar. Və çox təəssüf ki, bizdə də gedən bəzi qüvvələr onların o siyasətinə xidmət edir. Biz dönə-dönə deyirik ki, burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanlar yaxşı yaşasınlar, Ermənistan cəmiyyəti pis yaşasınlar, gəlin bir yerdə məsələlər müzakirə edir, bu çıxış yolu deyil. Biz ona gediriksə, biz erməni o əksinə, bax, o bəyəm deyirik ki, tənqid edirik onları, pisləyirik, danlayırıq, söyürük onları erməni rəhbərlərini ki, öz millətini nə günə salıbdır. Biz əslində bu prosesi
girməklə Azərbaycan tərəfindən. Kim olur olsun, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi olsun, istər deputat olsun, istər dövlət məmuru olsun. Onlar ermənilərin o rəhbərlərinin siyasətinə xidmət edirlər. Onlar da istəyirlər ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində yavaş-yavaş belə bir fikrə alışsınlar ki, müharibə oldu, müharibə qorxulu bir şeydir, müharibə ölüm itim deməkdir. Ondan çəkinmək lazımdır. İndi ermənilər kimisə köməklə, Rusiyanın köməklə, kimin köməklə torpaqları alıbdır. Artıq təzədən müharibəni başlamağa ehtiyac yoxdur. Cəlil bəy burada dedi ki, mən 2-ci dünya müharibəsinin Sovetlər Birliyinin qələbəsini bir nümunə kimi özüm üçün götürürəm. Bu günlər o nümunə.
Cəlil bəy onu da dedi ki, ikinci yola da etiraz edirlər. Yəni
bu nümunə, bu nümunə əgər Cəlil bəy o nümunəni götürürsə, biz o nümunəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün təklif edirik ki, o yolla getməlidir. Burada Rövşən bəy Gürcüstanla bizi qorxutdu. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, belə məqamlar var ki, dövlət özünün dövlət olduğunu göstərməlidir, millət özünün millət olduğunu göstərməlidir. Mən bir balaca bir müqayisə çəkim ki, ta ki o vaxtlar Rus qoşunu Azərbaycana girəndə İbrahim xan, Qarabağ xanı siyasətlə getdi. Tabi oldu onlara, rusları da gətirdi, yerləşdirdi yaxında. Bir gecədə pis ailəsi ilə bir yerdə qırdılar, nöqtə qoydular. Cavad xan başa düşmürdü ki, o boyda Rus ordusundan qarşı çıxmaq olmaz. Amma Cavad xan vuruşdu. O da öldü. İbrahim xan da öldü. Amma bu günlər millətin ruhu Cavad xan kimiləri ilə yaşayır. Bu günlərdə hamı ondan fəxr edir. Millətin ruhu ölürsə, o millət yaşaya bilməyəcəkdir. O cür hadisələrlə yaşayır. Gürcülərlə misal gətirirsiniz. Gürcülər mən hesab edirəm ki, gələcəkdə fəxr edəcəklər o dövrdən ki, mən bir dövlət kimi sübut elədim ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyə bilərəm. Bir gecədə girdim Sıxınvala, indi Rus qoşuna gəldim, qeyri-bərabər döyüşdə məğlub oldum, başqa bir şeydir. Amma bir dövlət kimi özümü sübut elədim, mən ərazi bütövlüyünü bərpa eləyə bilərəm. Mən Azərbaycan dövlətindən biz istəyir ki, Azərbaycan dövləti bir gecədə girsin Xan kəndinə, sübut eləsin ki, mən bir dövlətəm. Mən ərazi bütövlüyümü bərpa eləyə bilərəm. Ondan sonra hansı qüvvələr gələcək? O da geniş bir mövzudur. Burada müzakirəmiz olub ondan bağlı. Orada da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün çox böyük təhlükələr yoxdur. Var təhlükələr, risk elementləri var. Bax, burada Cəlil bəy dedi ki, Ehrenburg-dan Stalin mövqeyi. İkisinin də dediyi eyni şeydir. Stalin almanları qırmırdı. Stalin üçün göz fərqi vardı. Alman da faşistdir. Biz o müharibəni hamısı tanıyırıq. Almanları qırır deyir. Amma biz siyasət yeridirdik ki, faşistləri qırırıq güclə. Mənası eyni idi. Yəni o dövrdə o ziyalı, Yahudi ziyalısı çıxıb o şəkildə mövqeyini ortaya qoyurdusa, bugün Azərbaycan ziyalısı üçün nümunə olmalıdır. Azərbaycan ziyalısı sülhdən danışmalıdır. Azərbaycana qarşı vəhşilik törətmiş ermənilərin öldürülməsindən danışmalıdır. Biz bunu istəyirik.
Aydındır. Mən bir daha dinləyiciləri xatırladım ki, biz Azərbaycan və Ermənistan arasında mədəni əlaqələrin yaranmasından və yaxud yarana biləcəyindən danışırıq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və deputat Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Rövşən Rzayev bu mövzunu müzakirə edirlər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanımıza. Mən dinləyicilərin yazdıqlarını oxumaq istəyirəm. Bəs bizim qurban getmiş əsirlikdə olanlar nə olsun? Demək ki, şəhidlərin qanı yerdə qalsın, yenə ermənilər buraya yerləşsin, yenə də daha 20% torpaq alsınlar və beləcə Azərbaycan içsin, yer üzündən tarixdə qalsın, yazır dinləyicimiz, ad yazmayıb. Salam, sualım Rövşən müəllimədir. Azərbaycanda analoji tədbirin keçirilməsi Azərbaycanda mədəni tolerantlıqdan xəbər vermirmi? Hətta işğala məruz qalsa belə, yazır dinləyici. Cəfər Cabbarlının 1905-ci il piyesinə münasibətiniz soruşur bizdən dinləyici. Görəsən, Qarabağa aid qısa metrajlı da olsa film nümayiş oldu mu? Heç bir film nümayiş olmayıb, mən deyim dinləyicilərə. Ermənistanla mədəni əlaqələrin qurulması 1993-cü ildə Bişkekdə Heydər Əliyevin müqaviləsinin davamı deməkdir, yəni atəşkəs
94-cü ildə.
93-cü ildə yazıb dinləyici.
94-cü
ildə bu yerdə müğənnilərimizə SNG xalq artisti adı almaq şansı yaranır. Zərdüş bəy 1975-ci ildə Şamyanın heykəli Bakıda kim tərəfindən ucaldılmışdı? Arzuman yazır bunu. Bir daha Zərdüş bəy doğru danışır, savadlı, ağıllı adamların da ona haqq verəcəyinə inanıram. Yalancı vətənpərvərlik yıxıb evimizi, iş yox, söz çox, ziyə yazır bunu. Yaşar dinlə İskəndərli yazır bizə. Salam, orada bir nəfər çox hündürdən danışır və yəqin düşünür ki, ermənilərin atasını yandırır. Aynəbli Müdafiə Sənayesi Nazirliyi belə getdi, prezident belə gəldi. Qardaşım, filmdə yoxdur, festival da yoxdur. Bəs hanı Qarabağ? 20 ildir pencəyəni çiyinə atıb 2 saada Qarabağ alan tapılmır. Bəs bu qədər pafoslu çıxışlar, halva-halva deməklə ağız şirin olmur. 20 ildə 1 metr irəli gedə bilməyənlər Qarabağ adı gələndə gözünü yerə dikməlidir. Daha belə guruldamamalıdır. Yaşar yazır.
Alo.
Aha. Mən bu vaxta qədər olan SMS-lərə münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Röşən bəy, sizdən başlayaq.
İcazə verin, mən öz fikrimi söyləyim.
Buyurun, həm eşitdiklərinizə, həm də SMS-lərə, buyurun.
Bəli, buyurun. Deməli, Akif müəllimə mən fikrimi çatdırmaq istəyirəm.
Bəli.
Bu belə bir misal var. Bir stakanın yarısı dolu olur, yarısını boş görürsən, yarısını dolu görürsən. Mən bunu misal kimi çəkirəm. Bu Gürcüstan məsələsində də bunu baxışlar fərqində biz varıq yəqin ki.
Təbiidir,
fərqli. Mən heç kəsi, təbii ki, mən öz vətənimə bağlı adamam və adı Azərbaycanın qüdrətinə də mən inanıram. Amma məsələ burasındadır ki, biz görməliyik ki, hansı yol bizə daha düzgün yoldur. Bunu dəqiq qiymətləndirmək lazımdır. Bu qəhrəman o qəhrəmandır ki, hansı gedir qələbə çalır. Hansı ki, elə belə onu nəyinsə xətirinə deyir, o qəhrəman deyil. Və biz elə belə addımları atmamalıyıq. Biz tarixdən dərs götürüb, biz bir dəfə addımımızı atmalıyıq. Bir dəfə. O cavabaşaçıların fikri bu tolerant Azərbaycan, bəli, tolerant xalqdır, Azərbaycanda çox millətli dövlətdir və bu tarixən belə olub, belə də olacaq. Amma bugünləri bizim tolerantlığımız erməniyə qarşı olmamalıdır. Bugün biz öz işimizi həll etməliyik. Ondan sonra biz onlara göstərməliyik ki, bəli, biz həqiqətən də belə xalqıq. Çünki doğrudan da Azərbaycan tolerant xalqdır. Bu bəlli məsələlərdir. O ki, qaldı mənim, ola bilər ki, emosional danışmağım, mən Qarabağ məsələsi ilə belə nə düşünə bilirəm, nə danışa bilirəm. Tamaşaçılar da bəlkə buna görə deyirlər bunu. Amma mən qəti razı deyiləm ki, bugünlər Azərbaycanın sülh məsələsini həll etməyə bütün potensialı tükənib. Buna mən razı deyiləm, burada çox mühüm işlər gedir və Azərbaycan bu sülh prosesini diplomatiyanın uğurları ilə və siyasəti ilə əldə edəcək və biz baxsaq görəcəyik ki, biz diplomatiyamızdan doğrudan da həm siyasətimiz, həm diplomatiyamız uğurlu addımlar atır və biz istəyirik ki, müharibəsiz məsələni həll edə bilək, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü həll edə bilək və biz buna nail ola biləcəyik. Buna uyğun yollar var, bu yolları biz gedirik və təbii ki, mən qəti əminəm ki, biz bunu edəcəyik. O ki, qaldı ki, biz məsəl üçün hər hansısa bir an gəlib çata bilər ki, bu doğrudan da bağlanar hansısa bir sülh prosesi. Təbii ki, onda da Azərbaycan ordusu var, Azərbaycanın kifayət qədər iqtisadi qüdrəti var və mən həmişə deyirəm və bugün də deyirəm ki, yaxşı ki, bizim düşündüyümüz kimi bizim hərbiçilərimiz düşünmür. Yəni, biz buradan heç bir şeydən narahat olmamalıyıq. Amma biz öz işimizi, öz siyasətimizi aparmalıyıq və bugünləri heç bir zaman, heç bir halda erməni kinosunun təbliğatı ilə biz məşğul ola bilmərik. Bu bir mənalıdır.
Aydın, Zərç bəy, siz nə deyə bilərsiniz?
Bir şey, bayaq sizin oxuyulardan biri Cəfər Cəbərovanın
1905-ci
il piyesini adını çəkdi. O piyesdən bir dənə kiçik bir cümlə Azərbaycanın o Sovet dövründə oxumuş insanlardan birinə düşmüşdü. O atan kazaklar, dedim. Yəni, bu həmin erməni-müsəlman münaqişəsinin əsas mahiyyətini Cəfər Cəbərlı dahiyyənə bir balaca sözünü ifadə eləmiş. Atan kazaklardır. Yəni, Rusiya qıdışdırır, Rusiya atır, onlara da atır, bizə atır, bizi öldürür, onları öldürür, onlara deyir ki, bunu öldürən Azərbaycanlıdır, onlara bizə deyir ki, öldürən ermənidir. Sumqayıt tavanında SSR-nin mərkəzi kəşfiyyat və təxribat orqanları təşkiləmişdir. 200 min Azərbaycanlının Ermənistandan köçürməsində mərkəzi Sovet hakimiyyəti təşkiləmişdi. Bakı talanında 20 yanvarda Azərbaycanın bütün bəlalarında elə həmin mərkəzi orqanlar təşkiləmişdi. Ermənistan və ya Azərbaycan rəhbərlərinin ağzı nə idi ki, bu cür hadisələr baş verirdi və buna mərkəzin razılığı olmayıdı. Amma bilirdi ki, biz totalitar cəmiyyətdə yaşayırıq və hər şey mərkəzin idarə olur. Amma bunu ermənilərə təlqin edirlər ki, bunu talanlar Azərbaycan xalq edir. Bizə də təlqin edirlər ki, fərz elə 216 min Azərbaycanlı 88-ci ildə ermənilər köçürdü. Öyle elə qəşəng ümumiləşdirirlər ki, bunu ermənilər, deyir ki, bu ermənilər demokratik referendum keçiriblər, səs veriblər ki, gəlin Azərbaycanlı qovaq. Nə onlardan, nə bizdən soruşan yoxdur, İsrail vətəndaşlardan soruşan yoxdur. ortaya çıkmıştı radikallar, vəzifə hərisləri, hakimiyyət hərisləri, sərvət hərisləri. Onlar bu etnik nifrətdən siyasi alət kimi istifadə edib hakimiyyətə gəldilər, Ermənistanda gəldilər, Azərbaycanda gəldilər, varlandılar, multimilyoner, multimilyarder oldular və indi də münaqişədən xalqları əsarətdə saxlamaq üçün alət kimi istifadə edirlər. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bütün bu mexanizmləri görürəm və mən hesab edirəm ki, mənim millət qarşı borcum ondan ibarətdir ki, mən xalqımın xalqımı bu bəladan çıxartmaq üçün bütün imkanlarından istifadə edeyim. Həm savaş potensialından, həm barış potensialından. Və heç kəsə mənə qadağan edə bilməz ki, mən bundan istifadə edeyim. Mən özümü heç kəsən əksik ağılsız hesab eləmirəm və bütün imkanlarından istifadə edəcəm. Mən bunu görəm ki, Ermənistanda da bəziləri istifadə edir, bu yoldan istifadə edir. Görgi Banyan da buradan istifadə edir. Bayaq Akif Bəyzəki, güya ki, Banyan deyib ki, mən o bizləri tanıyır, bizdən işləmir. Mən Banyanla indiyəcəm. Bir neçə dənə vahidə iştirak eləmişəm, dəvət edib mənə.
Erməniyə inanırsa, mən eləmişəm.
Və indi də hələ bir vahidələrim var ki, eləmək istəyirəm. Görgi Banyana gəldikdə o açıq şəkildə deyib ki, Ermənistan dövləti təcavüzkardır. Buna görə onu həbsdə eləyiblər. Ona görə o həmin ucu
Aydındır, mən gələn SMS-ləri də oxuyum, sonra Akif bəy sizə söz verəcəyəm, elə vaxtımız da az qalır. Elmir Mirzayev yazır ki, maraqlıdır ki, bizim dırnaq arası millətçilər əvvəl daşnaqları söyüb, sonra elə həmən daşnaqların etdiklərini təqdir edərək deyirlər ki, biz də onlar kimi etməliyik. Əgər Georginin festivalında baş verənlər nə qədər iyrənc görünürsə, kənardan nə qədər ikrah doğursa da, maraqlıdır ki, biz də göz yumlu belə etməyə düşünürük. Daşnaq ideologiyasının əsl qələbəsi elə budur, bizim cəmiyyətin daşnaq təfəkkürünə məğlubiyyəti, yazır Elmir Mirzayev. Salamlayıram sizləri, mənim fikrimcə bu söhbəti biz dilimizə almamalıyıq, ayıbdır. Biz elə şəhidlərimizin qanının əsir düşən ana bacıları, qardaşlarını günahsız xocalımızın qisasını almamışıq. Qisasımız bizi gözləyir. Mirzəliyev Füzulidən yazır, vətənsiz Mamedov yazır ki, Zərdüşt müəllim, sizin kimlər bizləri nə vaxtacan qorxaq sözlərlə başımızı qatacaq. Salam Zərdüşt bəy, sizcə YAP hakimiyyəti Qarabağ üçün hansı işləri görür və hansı işləri görmür? Natiq Qazzadə yazır, Zərdüşt bəy yanınızda saxlayın, bu suala cavab verərsiniz. Sonra Məhərrəm yazır ki, necə olur dini lider, deputatlar və s. səhri və digər məmurlar görüşə bilir, ancaq incəsənət xadimləri görüşə bilmir. Sualım Rövşən müəllimdən Akif bəyədir. Akif bəy, buyurun, vaxtımız az qalıb, qonaq, ofisi qonaqlar.
Mən çıxışımda da dediyim, ümumiyyətlə, hər hansı bir görüşün biz əleyhinəyik, din şeyxin də görüşün əleyhinə olduq, Daxilişlər Nazirinin də, deputatların da, indi onun da əleyhinə, yəni biz mövqeyimizə ardıcılıq. Bayaqlar sual oldu, o 1905-ci Cəfər Cabbarın əsərindəki münasibətdən bəlli, orada yenə də mən deyirəm ki, mən isə verirəm ki, Cəfər Cabbar böyük dahiyyənə bir sənətkardır, amma müəyyən bir ideoloji bazıya o da düşürdü ki, komünistlərin yerli siyasətidir ki, heç birinizin günahı yoxdur, bunu Rus çarizmin siyasətidir və s. və ilaxır. Amma əslində, bax, burada təbiidir. Heç kəsin hərəkət eləmək, mövqü bildirmək ixtiyarı əlinə almamalıdır, hürmətlə yanaşılmalıdır. Və qəbul eləmirəm Tahir Zərdüşt bəyin mövqeyini mən. Amma ona mən hürmətlə yanaşıram ki, o da o yolundan istəyir ki, nə isə eləsin. Amma burada sadəcə olaraq ermənilər tamamilə təmizləmək cəhdi mən başa düşə bilmirəm. Rusiyanın rolu var. Rusiya marağı üçün istifadə edir. Həm Azərbaycana qarşı, həm Ermənistana qarşı. Bunu heç kəs danmır. Amma burada söhbət ondan gedir ki, ermənilər də bu prosesdə Rusiyanın istəklərinə uyğun olaraq alət roluna çıxış edirlər. Amma ermənilər ağıllı alətdirlər. Nə mənada ağıllı alətdirlər? Rusiyanın aləti olmaqla öz maraqlarını müdafiə edə bilirlər. Və 18-20-ci ildə də alət oldular, Zəngəzuru götürdülər və Dağlıq Qarabağı avtonomiya verdilər. Bu günlərdə alətdirlər və fikirləşir ki, alət olmaqla öz məqsədlərinin bir hissəsinə çatacaqlar Dağlıq Qarabağla bağlı. Biz istəyirik ki, bizim əgər tutaq ki, Rusiya böyük bir imperiya gücümüz çatmırsa, Rusiyanın istifadə elədiyi aləti sındıraq, Ermənistanı sındıraq. Rusiya niyə Gürcüstandan bizə qarşı istifadə edə bilmir? Çünki o alət roluna getmir Gürcüstan və yaxud başqa bir tərəf. Ona görə də bax burada mən isə verirəm ki, Ermənistanı bax bu şəkildə erməniləri təmizə çıxartmaq düzgün mövqe deyil. Və orada mən dedim, cavab verdim ona.
Aydındır. Zərdüşt bəy, sizə eşlik çox az vaxtımız qalıb, bir dəqiqə.
Valla, mənim üçün çox qəribədir ki, insanlar bir filmdə təhlükə görürlər. İnsanlar insanların sənət əsərinə baxmasında təhlükə görürlər. Bu çox böyük xəstə bir təfəkkürün məhsuludur. Başqa söz deyə bilmərəm.
Aydındır. Rövşən bəy,
Ben düşünürüm ki biz hamımız Azerbaycan arazi bütövlüğü meselesinde, dağlı qanı probleminin həllinde bir olmalıyıq, bir olmalıyıq ve ciddi düşünülmüş adım atmalıyıq. Mənim istediğim belədir, bu ideyaya ilə qabağa çıxmaq düzgün deyil.
Aydın, teşekkür ederim. Her üç konağımıza teşekkür ederim. Mövzu müzakirəsində iştirak etdiklər üçün mən verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra verilişinin birinci saatında Azərbaycan və Ermənistan arasında mədəni əlaqələrin yaranmasına və yaxud yarana biləcəyindən danışdıq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və deputat Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Rövşən Rzayevin fikirlərini eşitdik. Mən qonaqlara verilişdə iştirak etdikləri üçün bir daha öz təşəkkürümü bildirim. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər olacaq. 5 dəqiqə sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi başlayacaq. Qarşıdakı 30 dəqiqə ərzində biz Eurovision'la bağlı dünyada və Azərbaycanda aparılan kampaniyaları müzakirə edəcəyik. Əsasən Azərbaycan hökumətinə qarşı kampaniya aparanlara Eurovision təşəbbüs qrupunun üzvü, Azərbaycanlı gənclərin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının sədri Gülsel Səfərova cavab verəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.